Zabuħrin fadel Joe Borġ, nżelmilkom dik il-mużika taħalna l-programm tagħna fej ma' l-professur Joe Perotta qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp storiku ta' pajjiżna. L-aħħar darba konna wasalna f'punt interessanti fejn Malta, l-Gvern Malti, l-Gvern mixi mill-Perit Mintoff. Nistgħu ngħidu hekk hemm il-waħda minn tiegħu meta u biex ikellem gvernijiet oħrajn ta' pajjiżi oħra suppost jgħaddi mill-Gvern Ingliż da' għamel kuntatt dirett mal-Gvern Amerikan. U konna ħanitkellmu fuq dik illum, illum ħanitkellmu fuq dan din il-laqgħa li saret b'riżultat ta' din l-ittra. Imma qabel nitkellmu fuq dan il-punt, Professur Perotta, naħseb tajjeb li minn żmien għal żmien infakkru l-fatt li aħna qed niddiskutu u nagħmlu dawn it-taħdita bejnietna bbażi tal-ktieb tiegħek Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Dan huwa t-tieni volum. Allura, tista' jgħidilna xi ħaġa fuq dis-sensiela?
Ara, dis-sensiela bdiet meta jiena xtaqt nirrispondi mistoqsija assoċjazzjoni bil-Malti tiegħi. Għax jiena għattek, wara l-gwerra Malta spiċċat ekonomikament mfarka, il-kondizzjoni tagħha kienet vera mwera. Kiet iddependi totalment fuq l-infiq tal-Gvern Ingliż fil-Gżira, 20 sena wara Malta saret indipendenti. Ndina bidla kif ġiet. U jiena provajt nirrispondi din il-mistoqsija. U ktar ma bdejt nagħmel riċerka ktar bdejt ninduna li xi ħaġa li hija verità, kont naf ma tiskanta riċerka kien tkompli ċerti affarijiet tenfasizzomlok, kif ma tistax taqbad l-element politiku mingħajr ma tħares sew l-element soċjali u ekonomiku. U għalhekk dak li kellef moħħi fil-bidu jkunu żewġ kotba spiċċaw erba' kotba fil-fatt.
Għax fil-fatt dan il-volum li qed nitkellmu fuq aħna dan l-iżlub tal-integration u bejn l-1955 u l-1958 jiġifieri hemmhekk għandna tliet snin u hawnhekk għandna 535 faċata. Jiġifieri qabel dan inti għandek ieħor li jittrattandi nifhem bejn il-45
u l-54.
U l-54. Issa kif tieqaf fil-58. Fej ħad kompli, fej ħad.
Tliet sena oħra, u dak il-volum li titkellem bin-numri kien fih 1000 faċċata. Vol diri li qed jiġri tinduna mhux għax jiena qed nuhu pjaċirna bil-kotbi twal, imma inħabba l-fatt li kemm l-issues dejjem jikbru, u barra minn hekk tikber ukoll inħabba li qed jikbru l-issues il-dokumentazzjoni teżisti dwarhom. Issa waqt li fil-bidu tal-perjodu ta' wara l-gwerra kien hemm issues importanti vera, imma pjuttost kienu limitati, iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar dawn l-issues bdew faqsu. Issa meta kellek wieħed ċentrali, pereżempju qed niddiskutu f'dal-ktieb għax it-tema ċentrali tat-tieni volum huwa l-attentat biex Malta tiġi integrata fir-Renju Unit, jekk aħna ħarsu lejn dak, dan ma kienx issue just an issue, imma issue li laqgħet l-aspetti kollha tal-ħajja Maltija. U importanti ħafna din, għax kultant ninsewha, tal-interess Ingliż f'Malta. Allora wieħed trid iħares lej sitwazzjoni kontinwament, bħalna nagħmel fil-kotba kollha ma din kienet xi ħaġa ħafna żjed trid issir miż-żewġ aspetti kif ħarsu lejha l-Ingliżi, kif ħarsu lejha l-Maltin. U allora rid tmur ukoll anke fid-dibattitu Ingliż li kienet.
Mela dal-volum huwa bil 55 u 58. Imbagħad it-tielet volum.
It-tielet volum jaqbad mill-punt fej ir-riżenja fej jispiċċa dal-ktieb fil-fatt ir-riżenja l-Gvern Laburista f'April tal-1958 u jibqa' sejjer bejgħod u ieħor sa Marzu tal-1961 fejn ġiet fl-eqel tagħha biex ngħid hekk il-climax mhux l-eqel tagħha x'għadha tibda sew, imma punt importanti il-ġlieda politika reliġjuża ħareġ l-interdett tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista u għandek il-rapport publikat tal-Kostituzzjoni ġdida, il-rapport Blood, li se ddaħħal il-Kostituzzjoni ġdida.
U raba volum?
U raba volum jieħu, mill-bidu ta' dik il-Kostituzzjoni, l-implementazzjoni nibda bil-inżamm għall-pożizzjoni Ingliża dwarha u x'kienu reazzjoni tagħha, u nibqgħu sejrin sakemm Malta tieħu l-indipendenza fl-1964, tliet sena oħra.
Ekku. Għandek xi ħsieb għal wara L-64? Mux l-etat tiegħek, l-annu tal-pajjiż qed ngħidu.
Le, sibijiet hemm, ovvjament, Prezentament għadni kispiċajżewx kodba li sejdru sa fina fin ix-xar id-dieħel, jew fl-aħħar ta' Marzu jew fil-bita' April. Li huma dwar l-iżvilupp kostituzzjoni ta' Malta fl-isfond storiku tagħhom, jikkaverjaw mill-1800 sal-2004. Ovvjament interessani ħafna aspetti oħra li għandu x'jaqsmu għall-ħajja etana, pereżempju l-ewwel snin eżattament wara l-indipendenza f'Malta, hemm ħafna xi sirat. Però u għandi ħafna riċerka miġbura wkoll, ma kollox fi żminu dan huwa xogħol li palma taf ġew jieħu ħafna ħafna ħin.
Għalin għax jekk biex anki s-semija tagħna jkollhom idea tal-bażi tad-diskussjoni tagħna, naturalment wieħed jinduna mit-tweġibi tiegħek u anki s-siltiet li nkunu qed naqraw ma' siltiet meħuda minn dan il-ktieb il-ktieb stess.
Xhur minnhom ta' min nagħmlu ċara lil-semija tagħna. Xut minn dawk il-readings jinkludu kol readings diretti minn dokumenti li kienu jeżistu.
Naħseb li minn stil joħroġ ċar ta' kif tkun qed taqra Patricia Camilleri. Tajjeb, issa li ċarajna dal-aspett u tajjeb ukoll minn ħin għal ħin namlu referenza għali anke biex minn jaqbadna f'nofs diskurs ta' jkun jaf x'qed nitkellmu. Ejja immorru lura għal program tal-ġemalijadiet u għall-introduzzjoni li għamil tjen. Għal-min, għet jismana issa aħna il-punt jgħataw mintof permezz ta' l-ministru Ellul Mercer jgħaddi jittra l-Amerikani l-Ingliżi jirrabjaw fuqa għax di mhux il-proċedura di ma sirx jgħidu not dan, imma l-Amerikani xorta waħda jgħatu iden u ħassir laqa. Aħla taħseb l-Amerikani taw widen, u ma qalu xisma di għana.
Le ħaġa taw widen għax mintof baqaj sistema l-Ingliżi li isir meeting fej juhu sem u ma l-Amerikani anke kif tkun hemm rappreżentant Ingliżi. Imma baqaj insisti, għallu l-Ingliżi biex ngħidlek ikkonvinċew l-Amerikani li dan għandu jsir. U l-meeting sar fl-ambaxxata Amerikana f'Londra ma l-ambaxxatur Amerikan Barber. U kien hemm ukoll il-First Secretary Amerikan, Peter Rutte, u mintof ma qatt idur mal-ewżaf l-istil tiegħu.
Ma mintof kien hemm xi ħadd ieħor minn Malta?
Ma mintof kien hemm il-Commissioner Malti fl-Ingilterra. Dana mintof għamilha ċara mill-ewwel li għalih Malta qed tiġi mwarba fil-ġenb minn ħadd tal-Amerikani. Dana għalli għal-kem l-Amerikani, li kem relazzjoni tajba bej l-Amerika u Malta, ma kellon xiexi gorru l-Amerikani, u anki kien hemm forzi Amerikani f'Malta, pero meta kienet tiġi għall-għajnuna, Malta ma kienċi tiħu għajnuna, mant l-Amerika. Issa niftakru li din hija periodu fejn l-għajnuna Amerikana kienet ta' livello li ħafna.
Mort internazzjonali.
Mort internazzjonali.
Imma Malta kolonija Ingliża għandha tistenna jnuna mill-Amerikani.
Dika wieħed mill-problemi li kien hemm. Għax dana irru nħarsu lejn ir-relazzjoni li kienu jeżistu bejn l-Amerika u l-Ingilterra. Aħna għandna f'perjodu fejn l-Ingilterra għadha tgħix il-fiction li hija poter mondjali. M'għandix ekonomikament bażi biex issostniha din, imma qed tipprova tgħixha. U allura
idem. Tażmin l-Imperu Ingliż għadu qiegħed hemm għax il-perjodu meta bdew jingħataw ħafna kolonija
independenza. Dew ma bdeħlin fih, ma bdix il-pass jaċċellera kif għamel. U allura l-Ingliżi ħafna drabi qed jinsistu fuq equality of partnership
bejnhom u
bejn l-Amerikani. U speċjalment fih dan in-NATO. U bħala parti biex iġorru dan il-peace u jżommu dal-istatus. L-Ingliżi kienu qed jikkontribwixxu b'mod għoli ħafna għan-NATO permezz tan-Navy fil-Mediterran. U l-Navy Ingliża kienet bbażata f'Malta fil-Mediterran.
U naturalment ġew dak iż-żmien ukoll kien jeżisti dak li għadu jeżisti sal-lum. Fil-fatt li qisu meta tieħu l-Ewropa u l-Istati Uniti, l-Ingilterra ma rridx ngħid l-odd man out, ma mill-pajjiżi Ewropej. L-Ingilterra l-iktar pajjiż li għandu relazzjoni tajbin mal-Amerika.
L-Ingliżi għadu fil-perjodu fejn il-politika tagħhom hija of Europe but not in Europe. Biex niftehmu, aħna right għandna x'naqsmu l-Ewropa, però m'għandniex parti mill-Ewropa integrali kif wieħed kif ħarsu li hom infushom il-pajjiżi Ewropej.
U dik kienet minn dejjem niftakar dak il-kartun fuqet mill-golba tal-history meta kont studja l-history għal A-level il-Lyceum fuq dik li kienu jgħidulu ma' The Splendid Isolation u mbagħad dal-kartun juri li hemm iċpar fiċ-ċanel Ingliż u allura dal qiegħed l-Ingilterra xi politiku Ingliż ma niftakar.
Dak headline kien mhux kartun, headline fit-Times tal-Londra.
Imma mbagħad
imma minn hemm ġej.
U daqed jgħid
kontinent cut off.
Kontinent huwa iżolat.
Eżatt, eżatt, dik hija headline fit-Times, that is a famous headline. Issa l-Ingliżi allura jekk huma equal partners. All-Amerikani, they're sharing the burden and sharing the status. Mela, Malta li kienet il-ċentru tal-flotta Ingliża, naval Ingliża, kiet responsabilità tal-Ingilterra, kiet kolonja Ingliża, u kiet responsabilità tal-Ingliżi biex jieħdu ħsiebha. L-Ingliżi qas ma xtaqgħu l-Amerikani qogħdu jindaħlulhom fil-preserve tagħhom, għaldi dik ngħidwa wkoll, u ma kinux jieħdu pjaċir.
Jiġu l-Mediterrana li hom kienet żona ta' influenza Ingliża mhux Amerikana.
Sir Amerikana fil-fatt wara l-58 il-qudiem tibda ssir meta l-Ingilterra tibda żżarma l-flotta tagħha. F'dak il-perjodu dan ma wasalniex. U allura ma kienx hemm l-aħħar minnaħa tal-Ingliżi biex l-Amerikani jiddefsu Malta permezz ta' xi ħin oħra, qasar hemm l-Amerikani li jitlu xi tip ta' konflitt.
Peress li tiġa semmejna fil-programm qabel ukoll meta kien hemm il-kriżi ta' Suez ftit qabel qed nitkellmu aħna. L-Ingliżi u l-Franċiżi kienu qegħdin f'pożizzjoni. L-Amerikani kellhom pożizzjoni differenti mill-Ingliżi, jiġifieri kien hemm mal-inqas jekk mhux tensjoni imma cooling off relations.
U tajtinti tal-wara Suez.
Ekku.
Kien hemm cooling serju ta' relations bejn Ingilterra.
Issa l-pożizzjoni ta' Malta, allura ta' minto fall-inqas anke jekk mhux mistqara pubblikament, fuq il-kwistjoni ta' Suez probablement kienet toqrob iktar li l-pożizzjoni Amerikana milli l-pożizzjoni Ingliża.
Però l-Amerikani għadu attenti ħafna metlux fija dik. Ma kienux se jdaħlu subajhom biex ngħidlek fil-fliskatur Ingliż. Ma ridux li daqqas li ġu akkużati li jippruvaw jagħmlu hekk. Issa, il-complaints ta' Mintoff.
Għax, qed ngħidha diex, Mintoff jisu kellu ħabta meta tara l-istrateġija tiegħu matul is-snin kif jara xi ftit ta' differenza bej A u B.
Però hawnhekk li qed jipprova jagħmel Mintoff u dal-perjodu għandu focus kbir fuqha di, hija li jġib l-ikbar ammont ta' għajnuna li jista' għal-Malta. Kieku ma kienx ħaġa inaċċettabbli, per eżempju, biex nagħti eżempju, u se ngħid għax m'hex niftiehem ħażin fuq din, u r-Russja offritlu 5 miljuni fis-sena kien jgħidulhom iva, grazzi. Ma kienx jaċċettahom għax il-pożizzjoni ma kienx tiġi li f'Malta di tkun aċċettata. Mhux għax hu kien komunist, Mintoff ma kienx komunist. Nagħmlu ċara.
U l-flus ma tomx timbru fuq.
Eżattament. Huwa kien qed jipprova jġib kemm jista' jkun għajnuna għall-Malta. Issa dak kien il-komplejnt tiegħu mal-Amerikani li nagħmel tomx tajnuna. Mhux tal-li m'intomx tajnuna, it-tieni punt tal-komplejnt tiegħu f'dal meeting, imma
l-immigrazzjoni
Walter Act. Intom laqtunna l-immigrazzjoni dik hija u l-miżura ta' 100 fis-sena hija ħarxa totalment. Issa interessanti risposta Amerikana. Kif spiega ruħu?
Qabel niġu għar-risposta Amerikana biex nipprova paniċara. Ġifieri aħna mill-Amerikani dak iż-żmien li konna qed nieħdu, konna semmejna wkoll xi programm ieħor, mill-programm tal-isfijiet Amerikani dak li kienu jgħidulu tal-care. Kienu jqasmu l-ġobon u xi affarijiet oħra, ġifieri li setgħu kienu tajnuna nies li qed jirċevuhom imma naħseb globalment f'termi.
Kienu għajnuna u Malta dak iż-żmien meta tqis kemm kien baxx l-standard of living. Kienu għajnuna.
Kienu għajnuna fuq livell makro tal-ekonomija.
Dakija.
Ma jgħamil differenza għalija li.
Yes, eżattament.
Għax kienu jkunu land, niftakru dak iż-żmien. Landi kbar tal-ġobon
kienu jkunu. Issa, titqis ukoll, Mintoff kien interessat ħafna kieku jista' jagħmilha, kieku ġew xi industrialisti Amerikani tu set up shop f'Malta. Imma dina ħaġa li Mintoff ħafna drabi ma jifhimix, li post bħall-Amerika il-gvern ftit li xejn influenza fejn isir investiment privat. Li jista' jagħmel gvern Amerikan, iva veru, huwa li jiddikjara ċertu post suitable fis-sens li hu reliable, safe for American investment.
U diktejn.
diktejn. Imma, dana mandu lebda poter li jaqbat il-xindustrialist minun u biex najtek u jajdu ħajas mu setup shop.
Ma jistax imur fuq Fordu jajdu ftaħ fabrika, tibjegħel fejn ruħ fil-karozza
malta. Tajjeb, għaldiri daka ma jizistux dak.
Issa, la ma. Din, u di forsi minn tajt ma kienx jisu jħossa bizzejet, jirrealizza bizzejet.
Jina sib kien jimxi bil-mentalità, bil-mentalità. Pjuttost Maltija li l-gvern u Malta jista' influenza ħafna iżjed l-affarijiet fil-pożizzjoni żgħir li għandna milli jista' jinfluwenza f'post kbir. Speċjalment post fejn ekonomikament l-SFR l-Amerika hija l-kredu.
Di interessanti ta' qed nagħmel parallel li m'għandux jaqsam ma li juri din it-tip ta' mentalità. Ukoll, ma jien niftakar meta kienet qamet il-kriżi bejn l-Ingilterra u l-Arabja Sawdita. Fuq stazzjon televiżiv Ingliż li kien għamel docudrama jismu The Death of a Princess li kien xi ħadd mill-familja reali ma nafx jekk kien xi raġel marma waħda żewġ waħda jew marma waħda kominerju bil-maqlub u daw spiċċaw biex qatawlhom rashom. U dan l-ambaxxatur ta' Saudi Arabia kien protesta bil-goff u bil-qawwa u l-istess il-kumitanturi kien jgħidu dawn ma jistax jifhmu ta' Saudi Arabia Inglis ma jgħidlux il-dak l-istazzjon ta' television dak maturiex. Għax Saudi Arabia kien jiwa tal-li u jgħatalu rasu.
Jekk mhux hekk biss jekk jgħidu dak maturiex, għandu ċans ta' jibli l-elezzjoni ta' wara bil-kjas li jaqla. Il-gvern Ingliż.
Difficulta teknika żgħira li l-gvern ta' Saudi Arabia.
Ma jbatux
minn.
Ma jbatux minn. Ma jbatux minn. Neġgħu nġuru l-Amerikani. Diskussjoni interessanti, it-tip ta' tweġiba li ta' Barber. Dan qal li kien fatt li l-Amerikani kellhom ċertu faċilitajiet f'Malta, però kien fatt ukoll li dawna kienu parti minn NATO. U allora il-punt li kienet jagħmel direttament huwa li l-Ingilterra kienet ukoll membru tan-NATO. Mela
faċilitajiet
il-gvern se ngħidlek, il-gvern Malti għandu jdur fuq l-Ingilterra. F'dak is-sens, il-faċilitajiet li kellhom kienu kellhom Air Squadron ħalfar. Tajjeb? U għalhekk qal ħa nagħmluha ċara, aħna ma aħna għandna l-ebda obbligazzjoni li nejnu l-Malta. Ma fissiex ma jtux nejnu għal-Malta, pero ma nix obbligazzjoni. He was making it plain. This is l-area Ingliża u aħna we're staying out of it. Barra minnek għallu, għallu nifakru wkoll li il-forzi armati li jem Amerikani li jem f'Malta ma jenatawx l-istess drittijiet li jenataw l-Ingliżi. Għax għazit jaraf uffiċjalment il-prezenza tagħhom il-gvern Malti, daħħa bil-kwistjoni għalat ta' Borċoli Virkin Prim-Ministru. Dan l-Ingliżi kienu ħadu deċiżjoni li jġibu din l-iskwadra Amerikana ħalfar u kull mamlu informaħ kostituzzjonalment.
Korretti.
Però l-gvern Malti ħadha bi kbira għal x vuol diri mela Malta għalkemm intu kostituzzjonalment korretti u Borċoli Virkin qalhom x'se nieħdu aħna tagħha talli jkun hemm. U dik kienet il-pożizzjoni li qed iżomm minn tof l-istess. Issa għal infatti għal li l-gvern Malti jista' jagħmel gesture of goodwill. Ġest biex juri li għandu rida tajba, billi li l-ewwel ħaġa jara fil-prezenza uffiċjalment ta' daw il-forzi hemmhekk. Dwar il-McCarran-Walter Act, għallu daka hija il-leġislattiv, hija liġi għaddiet mill-Kongress, l-eżekuttiv ma jindaħalx fil-leġislattiv u l-unika ħaġa li tagħmel hija tipprova jsir każ biex il-leġislattiv jirranġa dik il-liġi. Issa dik kienet diffiċli ħafna, għax dan tinsiex kienet dik li hu l-ekwivalenti ta' Private Members Bill.
Di jekk nkun krud fuq dan li qed tgħid, da jisom qed jgħidulu, isma'. Fuq il-kwistjoni tal-Amerikani li hemm ħalfar, dik qegħdin hemm għax aħna fin-NATO. Allura toqgħod tagħmel fass kbir fuqha. Fuq il-liġi dik mhux aħna il-Parlament.
Sewa?
Jiġifieri qed joħorġulu.
Iviva! Fil-fatt jiena xi ħaġa li minn tof kien ħabi kbira ħafna u kienet waħda mir-raġunijiet għaliex.
Teknikament korretti, ma politikament irrabjat.
Eżatt, għalhekk minn tof fil-fatt kien irrabjat ħafna l-Amerikani u dik kienet rabja li tbaqgħet is-snin miegħu u kien jgħid xu kien ħares li hemm minn punta di vista oħra. Kien jgħid darba minnu f'meeting iktar tarda qed nitkellem mhux dal-perjodu, kien qal kieku l-Amerikani jatuna li jenna kem jiswa aircraft carrier darba li jenna jtiswina snin. Pero La, ma sax għajs li għamend dik il-punt punto di vista, għaz dak mux argument. Għaz dana foreign aid mix maħduma dak il-tip. Pero, jien nasib l-Amerikani għamlu zbal kbir f-Malta. Jien nasib l-Amerikani could have one, setaw ġabu, rida tajba ħafna minn Malta, minn Malta, bi prezz relativament baħx ħafna. Għaz dana anki kiku daw fejna fien, taw għajnuna taħa, mis dak miljon dollaru fis-sena, għaw Malta kien jider ħafna
da. Generalment pina,
ta' u għalijom, meta qisu fil-program kollu li kienet joħorġu, ma kien xi ħaġa speċjali. Issa, ovvjament, l-Amerika ma kienx ħarsu li hekk qas, x'kienu ħarsu li prijoritajiet fil-gwerra bierda. U l-prijoritajiet tagħhom kienu li l-iktar li jgħinu jiġbdu magħhom, pajjiżi li ma kellhomx interess kbir li jkunu fuq in-naħa tal-punent fil-gwerra bierda u allura jridu jiġbuhom magħhom. Malta biex ngħid hekk kienet safe.
Għax kienet taħt l-Ingliżi.
Taħt l-Ingliżi fil-flambitu tal-punent. U din hija waħda mir-raġunijiet li min tof, jaqbad fuq għall-quddiem u jibda jtambar fuq in-newtralità. Però dak affarijiet li nitkellmu fuqhom il-quddiem. Issa, min tof għallu ħares għallhom però tinsewx li jiena biex nagħti official recognition lill-forzi tagħkom, biex xi ħaġa gvern jista' jagħmilha. Imma jien ukoll lansera bil-bħal minn tom lill-poplu. U jekk il-poplu għadha għal fejn qed narfu mill-da ma ngħidu xejn. Allora intom ukoll trid tagħmlu ġest ta' rieda tajba biex li jittuni ir-raġuni politika biex jiena.
Meta tqis il-fatt ukoll li allura in-nazzjonalisti li kienu fil-gvern u rrifjutaw li għatu recognition. U s-sadin fl-oppozizjoni, jekk minn tof jgħat recognition għal xejn, l-argument tagħhom ikun tajjeb. Aħna ma rridniex nagħtuha għax ma nimbijawx għal xejn u inti qed ben għal xejn.
Issa il-prof joħroġ minnha din l-ambasċatur Amerikan għallu però sa tinsiex. Intom qegħdin fil-proċess tal-integration, għallu meta Malta ssir parti mill-Ingilterra, l-istatus tagħkom se jkun bħal ta' Northern Ireland, għallu u l-affarijiet jistgħu jinbidlu għan kif dak li għandu x'jaqsam dak li għandu x'jaqsam mal-immigration.
Allora ħanna niġu l-kwota tagħna tu mbagħad tkun parti minn tal-Ingilterra.
Terra żgur x'għan tkun parti minn parti.
Imma fejn titħol għajnuna mbagħad kien ikolna pożizzjoni jar fis-sens li ma sibt l-Amerikani kienu jgħinu l-Northern Ireland.
Mhux jgħinhom direttament, imma pereżempju waħda mill-li kienet qed issib dak il-perjodu kien hemm iktar interess għal anki investiment Amerikan f'Northern Ireland. Fil-fatt dan ma kienet wieħed xejn, kienet attent ħafna biex ma jwieħed xejn, spiċċa biex ngħid hekk bil-dik ordinarja ta' finti jiena nagħmel li nista biex ngħin, però tintrabaċċ ħafna.
Nisimgħu forsi s-silta li għandna ġew?
Naħseb ħana nitkellmu biċċa żgħira oħra fuqha din. Dana minn hemm il-quddiem il-mintu bidaħes li l-Amerikani bħala nies li mhux vera jridu jgħinu, dawna baqa itambar fuqhom u warriet Direct American Aid għal Malta li ma kienx hemm ċans li jidher li se jiġri dan. L-Ingliżi ma ridux li jkun hemm approach b'xi mod li naħa Maltija. U meta fl-Ulju il-Colonial Office dawna qalulu li se jneħħu xi nies se jitneħħew xi nies Amerikani minn Malta. Si ħorġu xi dependents, għadha nsiex kellhom il-familja hawnhekk u ma flus, qed jonfuq il-flus, allura importanti. Dana il-Gvern Malti għall il-Foreign Office biex jikteb lil Amerikani biex jipproponu li jkun hemm iktar taħdidiet mal-Gvern Malti u li l-Gvern Malti baċċi memoranda li kienet fis-sustanza dak li kien irrepeta minn tof.
In its reply, the American embassy stated that the points raised by the Prime Minister of Malta were discussed informally by the American minister, Mr. Barber, with Mr. Mintoff on March 22, 1957. Since then, these matters had received careful consideration by the US government, who were following closely developments having a bearing on the problems outlined by Mr. Mintoff. As to what Malta's status would be under US immigration law if Malta were integrated with the United Kingdom, no decision could be taken until the status of Malta had been agreed upon, the legal effect of the new status determined, and visa applications filed. Regarding economic assistance, the US government maintained its position that when its forces were stationed abroad as part of the collective defense effort, no obligation is created towards the host country or toward the local government. This did not mean that the US had been unmindful of the needs of the peoples with whom it was associated in the defense effort. It was pointed out that the US government had, through the CARE program, provided foodstuffs which could have been continued until the following year if the British and Maltese government so desired, and which would exceed $610,000 in value.
Naħseb inkun korrett ngħid li hawnhekk l-Amerikan li qed jgħidulu isma' da għart li tiġa dejna minn fuq u qed tajċej ġdid u kulħadd baqa' billiha. Aħna ġorna għal ġimma diħla fejn nibdaw nitkellmu iktar fuq il-negozjati tal-integration fejt jidħol l-aspett kostituzzjonali u naraw x'kien qed jrem u fil-fatt l-status ta' dik il-kwistjoni fejn kien wasal. Nagħmlu appuntament ma' semija tagħna għal ġimma diħla jien Fader Joe Borsch kien mal-Professur Joe Perrotta nsalulkom.